dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Bosna i Hercegovina slabo napredovalo u ispunjavanju obaveza i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ocenio šef misije OEBS-a za BiH. Haški tužilac Serž Bramerc u Beogradu 11. i 12. maja. Očekuje se da Vujanović sutra da Đukanoviću mandat za sastav vlade. Međunarodni crveni krst potvrdio da je u vazdušnim napadima međunarodnih snaga u Afganistanu poginulo više desetina civila, među kojima žene i deca. Počela vojna vežba NATO snaga u Gruziji. U tematskom delu istražujemo hoće li odbijanje Srbije da učestvuje u NATO vežbama u Gruziji imati posljedice u odnosima sa alijansom. U Bosni i Hercegovini pak oprečne reakcije na učešće 17 oficira i vojnika u jednomesečnim vojnim vežbama NATO-a. Istraživali smo i kako se Vujanović, Đukanović i Krivokapić godinama održavaju na čelnim državnim pozicijama u Crnoj Gori. A čućete i kako protiče prvi dan zabrane pušenja na javnim mestima u Hrvatskoj. O tome odmah nakon kraćeg pregleda vesti. Pripremila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef misije Organizacije za evropsku sigurnost i suradnju u Bosni i Hercegovini, ambasador Gary Robbins, izjavio je prilikom današnjeg obraćanja stalnom vijeću OSS-a u Beču da je od prošle godine Bosna i Hercegovina ostala stabilna, ali i krhka država i da je nažalost ostvaren ograničen napredak u ispunjavanju uvjeta i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Glavni haški tužilac Serž Bramerc susreo se danas u Bosni i Hercegovini sa predstavnicima Saveza logoraša BiH, Saveza logoraša Republike Srpske i Hrvatskom udrugom logoraša Domovinskog rata. Teme sastanka bile su procesuiranje ratnih zločina i uloga preživjelih žrtava torture u procesuiranju tih zločina. Glavni haški tužilac Serž Bramerc posjetit će Beograd u ponedjeljak i utorak 11. i 12. maja, potvrdila je danas u Hagu njegova predstavnica Olga Kavran. Predsjednik Nacionalnog savjeta za suradnju Srbije sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je kako očekuje da će novi izvještaj glavnog haškog tužioca o suradnji sa Srbijom biti pozitivan, bez obzira što dvojica haških bjegunaca Mladić i Hadžić još nisu u Hagu. Predočit ćemo i sve što se u operativnom smislu radi na lociranju bjegunaca, kazao je Ljajić i dodao da nitko iz tužilaštva više ne sumnja u napore koje Srbije ulaže u lociranju dvojice haških bjegunaca. Predsjednik Srbije Boris Tadić ocijenio je danas kao vrlo razočaravajuću odluku žalbenog vijeća Haškog suda da poveća kaznu oficiru bivše JNA Veselinu Šljivančaninu, te da će Srbije učiniti sve kako bi kazna bila promijenjena. Šljivančanin je jučer osuđen za ratne zločine u Vukovaru i kazna mu je povećana sa 5 na 17 godina. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović sutra će na Cetinju saopćiti ime mandatara za sastav nove vlade poslije parlamentarnih izbora koji su održani 29. marta. Vujanović je danas završio konzultacije sa predstavnicima parlamentarnih stranaka o mandataru. Po svim najavama to će biti dosadašnji premijer Milo Đukanović. Lider Socijaldemokratske partije Crne Gore Ranko Krivokapić danas je ponovno izabran za predsjednika Skupštine. Ovo mu je od 2003. kada je prvi put izabran za šefa parlamenta, treći predsjednički mandat za redom.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Međunarodni komitet Crvenog križa saopćio je da je u zračnom napadu međunarodnih snaga u zapadnom Afganistanu poginulo više desetaka civila. Šef provincije Farah kazao je kako je istraga pokazala da je tokom zračnih udara u noći s ponedjeljka na utorak poginulo više od 100 civila. Crveni križ je potvrdio je da je među poginulima ima i žena i djece. Sjedinjene Američke Države o slučaju pokreću istragu. U Gruziji je počela vojna vježba NATO-a koja će potrajati mjesec dana. U vježbe su uključeni vojnici iz 18 država, kako članica, tako i onih koji su pristupile partnerstvu za mir. Među sudionicima vojnih manevara su i vojnici iz Hrvatske koja je punopravna članica Saveza, te Bosne i Hercegovine i Makedonije, dok je Srbija odustala od učešća u manevrima. Rusija se oštro protivi održavanju vježbe Zapadne vojne alijanse. Moskva je protjerala dvojicu kanadskih diplomata kao odgovor na nedavno protjerivanje dvojice ruskih diplomata iz sjedišta NATO saveza u Briselu. Gruzija je uhapsila bivšeg diplomatu zbog suradnje sa stranim obavještajnim službama. Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopćilo da je Vahtan Maysay, bivši zamjenik šefa gruzijske misije pri NATO-u, uhapšen u utorak. Američki ministar obrane Robert Gay stigao je u nenajavljeni posjet Afganistanu. Istodobno je u Washingtonu afganistanski predsjednik Hamid Karzai, koji sa svojim pakistanskim kolegom Asifom Ali Zardarijem posjećuje Bijelu kuću. Američki predsjednik najavio je novu strategiju borbe protiv Talibana koji djeluju i u Pakistanu i u Afganistanu. Senat, gornji dom češkog parlamenta, usvojio je danas Lisabonski sporazum. Odlazeći premijer Mirek Topolanek pozvao je senatore da odobre ugovor koji treba poboljšati sustav odlučivanja unutar Europske unije. Donji dom parlamenta već je ranije prihvatio sporazum. Da bi ugovor bio ratificiran, mora ga potpisati predsjednik Češke Václav Klaus, no žestoki euroskeptik već je ranije kazao da će odugovlačiti sa potpisom što je duže moguće. Slično se ponaša i poljski predsjednik Lech Kaczynski, koji Lisabonski sporazum usvojen u parlamentu još uvijek nije potpisao. Reza Saberi, otac američko-iranske novinare Roksane Saberi, izjavio je da je njegova čerka prekinula štrajk glađu zbog zdravstvenih razloga. Prošloga mjeseca Saberi je osuđena na 8 godina zatvora pod optužbom da je špionirala za SAD. Iran je jučer saopćio da će se idućega tjedna održati žalbeni postupak, no nije preciziran datum suđenja. I pri kraju ovoga pregleda događaja dana u regiji i svijetu još jednom podsjećamo na važne vijesti 6. maja. Bosna i Hercegovina je slabo napredovala u ispunjavanju obaveza i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ocijenio šef misije OSS-a za Bosnu i Hercegovinu. Haški tužilac Serž Bramerc u Beogradu 11. i 12. maja. Vujanović najavio da će sutra saopćiti ime mandatara nove crnogorske vlade. Međunarodni crveni križ potvrdio da je u zračnim napadima međunarodnih snaga na zapadu Afganistana poginulo više desetaka civila, među kojima i žene i djeca. Počela vojna vježba NATO snaga u Gruziji. Češki senat usvojio Lisabonski sporazum.
U nastavku ćete slušati da li je veća šteta ili korist od odluke Srbije da ne učestvuje na vežbama NATO u Gruziji. Ministar obrane Dragan Šutanovac i analitičar Vladan Živulović.
Ne želimo ni na koji način da kvarimo odnose sa prijateljskim zemljama.
Naš neutralni stav i dalje izvrgnut ruglu, jer kad si neutralan onda se ne mešaš ni ovamo ni tamo.
Bosna i Hercegovina podeljena je oko NATO vežbe. Slobodan Šarapa iz parlamentarne komisije za odbranu i bezbednost.
Mislim da je to gura prsta uoko nekome i da Bosna i Hercegovina u suštini kao zemlja sa tri konstitutivna naroda treba da uvijek pazi o tome da li učešće na nekoj vježbi smeta nekom u konstitutivnih naroda. Tako učešće smeta Srbima.
Poslanik stranke za BiH Aden Huskić.
Neki ljudi koji su na važnim pozicijama, na odgovornim pozicijama stavljaju neke svoje stranačke interese iznad državnih interesa i možda pokušavaju da partikularno prave odnose sa Rusijom, ali ako bi stavio na vagu učestvati ili ne učestvati, ja mislim da nama prioritet broj jedan priključenje NATO paktu.
Kako će se Milo Đukanović po šesti put naći na mestu premijera? Željko Šturanović iz DPS-a.
Imajući u vidu da je gospodin Đukanović u prethodnom periodu veoma uspješno vodio vladu Crne Gore nekoliko mandata.
Šta kažu građani Zagreba prvog dana nakon što je uveden zakon o zabrani pušenja na javnim mestima?
To je diskriminacija po meni.
A s jedne strane je diskriminacija, ali dobro, nema ne pušač nikoga ometati, ne.
Pogotovo po zimi kad se nutra puši, pa to je jezivo.
Ako mi se puši, idem na balkon puši.
Doma i neću doći, jednostavno neću doći na kavu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odluka Srbije da odustane od učešća u vežbi snaga NATO u Gruziji i dalje je aktuelna, iako ministar odbrane Dragan Šutanovac podlači da Beograd u slučaju da je doneo suprotnu odluku ne bi imao političke koristi. Uz to vlada Srbije nema potpunu bezrezervnu podršku u stavu da zbog bliskosti sa Rusijom ignoriše poteze alijanse u Gruziji, čak ni od nekih političkih snaga koje se inače protive približavanju NATO-u. Jasna slika o vojnim planovima i rezultatima još se mogla prepoznati, kako javlja Miloš Teodorović, samo u jednoj od topčiderskih kasarni, uz napomenu da je NATO i tu spominjan tek kako se moralo.
Defile elitnih vojnih jedinica obučenih u najsvečanije uniforme i uz pratnju vojnog orkestra pored bine na koje je centralno mesto zauzeo načelnik generalštaba Miloje Miletić i ministar odbrane Dragan Šutanovac. U danu kada se NATO možda može pohvaliti rezultatima vežbi u Gruziji, ministar Šutanovac ih u obraćanju gardistima povodom njihovog praznika nije ni spomenuo, ali je izneo zvanične podatke koji pokazuju da rejting vojske posle višegodišnjeg dramatičnog srozavanja u Srbiji raste.
Danas za upis na Vojnu akademiju imamo gotovo 40 puta više kandidata nego 2006. godine. Za konkurs na prijem 2400 profesionalnih pripadnika Vojske Srbije imamo gotovo 3 kandidata na jedno mesto. Podsjetiću vas da samo pre nekoliko godina nismo mogli da ispunimo adekvatan broj kandidata. Odziv za služenje vojnog roka je rekordan, a otkako postoji mogućnost služenja i civilnog roka, po prvi put imamo veći zahtev za služenje vojnog roka u uniformi nego u civilstvu.
Očigledni rast interesovanja za vojsku ne znači i popravljanje imidža NATO-a u Srbiji. Skupština je još 2007. Donela odluku o vojnoj neutralnosti, a odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa, Dragan Šutanovac podsjeća da je na komandno-štabnim vežbama u Gruziji trebalo da učestvuju svega 2 oficira srpske armije, te podlači kako je zaključeno da bi politička šteta u slučaju da je doneta suprotna odluka bila veća. Naravno zbog ruskog stava.
Mi smo na početku 2008. godine izrazili želju da prisustvujemo toj vežbi sa ciljem upoznavanja funkcionisanja u takvim situacijama, imajući u vidu da je zaista veliki politički pritisak bio međunarodni ne na Vojsku Srbije, na ministarstvo, već generalno na neizvršavanje te vežbe i situaciju koja se trenutno dešava u Gruziji, smatramo da nema Vojska Srbije dovoljno veliki benefit da bi uzela učešće na takvoj vežbi, a ne želimo ni na koji način da kvarimo odnose sa prijateljskim zemljama.
Nije se navršilo ni godinu dana kako su ovo bile slike gruzijske realnosti. Munjeviti ruski prodor u Gruziju i labavi mir koji je naknadno uspostavljen učinili su da Srbija nije jedina zemlja koja je imala dileme vezane za NATO odluku, koju mnogi doživljavaju kao provokaciju upućenu Moskvi. Naime, osim Srbije, povuklo se i 5 bivših sovjetskih država. Pozicija tih Rusije i susednih država je kristalno jasna, ali Vladan Živulović iz organizacije Atlantski savet kaže kako je srpski slučaj komplikovaniji. Beograd je pokazao da ne želi da se meša u interesnu sferu Rusije, ali je i nastavio sa politikom neprimjenjivanja i razgrađivanja statusa koje je dobila članstvom u programu Partnerstvo za mir.
Mi smo predali listu želja u kojim programima želimo da učestvujemo, ali ta lista i dalje nije definisana, tako da je naš status u programu Partnerstva za mir i dalje vrlo labav i klimav, tako da mi apsolutno nemamo nikakvu obavezu. Da rezimiramo, ako je neko želeo da se dodvori Rusima iz razumljivih potreba za njihovim vetom u Jedinim nacijama, onda je sa ovim postupkom uspeo, ali je produžio naš labav i vrlo smušen status u programu Partnerstvo za mir.
Osim ovih, vladi Srbije upućene su i kritike zbog toga što je učešće na vežbama najpre bilo najavljeno, a potom otkazano.
Vojska Srbije ne odlučuje, kao ni Ministarstvo obrane, gde će se vežbe održati. Mi dobijemo plan raznih vrsta tipova vežbi, seminara, usiranja, na osnovu koga Vojska Srbije iskaže svoje potrebe, a onda tek saznajemo gde će vežba da se održi.
Ovakvo objašnjenje ne čini zadovoljnim generala Božidara Delića, koji je danas funkcioner opozicione Srpske napredne stranke, koju su formirali bivši Šešeljevci. Više nego rezervisan prema NATO-u, ovog puta Delić konstatuje da je vlast morala na vreme da odluči da li će uzeti učešće u vežbama ili ne.
Mi ćemo sad izgubiti na oba dve strane, jer ispadamo da smo neozbiljni. Neozbiljna država, neozbiljan ministar.
Zvuči paradoksalno, ali ispada da je Srbija danas možda i udaljenija od NATO-a nego sama Rusija. Vladan Živulović upozorava da je malo toga učinjeno kako bi Srbija usvojila neke od programa koji proizlaze iz Partnerstva za mir, dok Rusija u okviru istog projekta i uz sva neslaganja ima jake kontakte sa alijansom. Na primjer,
vežbaju svoju mornaricu zajedno sa NATO snagama u Mediteranu u borbi protiv ovih pirata. Mi, za razliku od Rusa, ne koristimo ni jednu priliku za ovom vrstom obučavanja, niti koristimo priliku da bilo šta isforsiramo kroz ove projekte, kroz bilateralnu saradnju sa zemljama, recimo susedima, ili tu ima nekdo oko 2000 programa gde mi možemo da zaradimo novac. Samo time pokazujemo da smo neiskrene članice programa Partnerstvo za mir.
Podsećamo, ulaskom u Partnerstvo za mir, Srbija je prihvatila saradnju u 24 oblasti, pri čemu je posebnu zainteresovanost pokazala za polje školovanja oficira i učestvovanje u vojnim vežbama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Bosna i Hercegovina sa 17 oficira i vojnika učestvuje u vojnim vežbama NATO u Gruziji, što je kao i kod svakog drugog osetljivog pitanja u zemlji izazvalo oprečne reakcije, dok za političar iz Republike Srpske to može imati negativnog uticaja na odnose sa Rusijom, u federaciji je preovladao stav da ukoliko zemlja želi priključenje NATO paktu, vežba je najbolji znak njene spremnosti, zabeležila Žana Kovačević.
Vojna vježba u Gruziji planirana je još prošle godine, a predviđeno je učešće 20 zemalja koje su dio nekoliko NATO programa, među kojima i Partnerstvo za mir. U međuvremenu su izbili sukovi u Gruziji, a potom i kriza u odnosima NATO-Rusija, što je bilo dovoljno da se i učešće bosansko-hercegovačkih vojnika dovede u pitanje. Naime, srpski političari u Bosni i Hercegovini, među prvima premijer Republike Srpske Milorad Dodik, ocijenili su da je sa angažmanom u vojnoj vježbi u Rusiji trebalo sačekati zbog dobrih odnosa sa velikom silom kakva je Rusija. Slobodan Šaraba iz Parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine dijeli ovakvo mišljenje.
Mislim da je to guranje prsta u oko nekome i da Bosna i Hercegovina u suštini kao zemlja sa tri konstitutivna naroda treba da uvijek pazi o tome da li učešće na nekoj vježbi smeta nekom od konstitutivnih naroda. Naravno, takvo učešće smeta Srbima i ja lično mislim da ne treba na takav način kvariti odnose ni sa kim, s obzirom da je Rusija dala jednu sasvim jasnu izjavu da će učešće svih onih zemalja u toj mirovnoj misiji smatrati činom koji nije dobronamjeran prema njoj u ovom trenutku, ipak nije trebalo učestvovati, budući Bosna i Hercegovina ima korektne, jako dobre odnose sa Rusijom, da te odnose ne treba kvariti sa nekih, evo da kažem, 15 vojnika koji će otići na neku vojnu vježbu.
Istovremeno, poslanik stranke za Bosnu i Hercegovinu u državnom parlamentu, Anem Huskić, podsjeća da je Bosna i Hercegovina zemlja koja želi postati članica NATO-a, te da je sasvim logično da učestvuje u akcijama ove vojne alijanse. On dodaje da bi politički i vojni interesi zemlje trebali biti daleko ispred stranačkih ili ekonomskih interesa pojedinaca.
Neki ljudi koji su na važnim pozicijama, na odgovornim pozicijama, stavljaju neke svoje stranačke interese iznad državnih interesa i možda pokušavaju da partikularno prave odnose sa Rusijom, što nije dobro. Ja mislim da sve vanjsko-političke odnose i dobre i loše strane vanjske politike treba da se kreiraju na nivou države. Isto tako ja mislim da mi trebamo graditi dobre odnose sa svim zemljama u svijetu, pa i sa Rusijom, ali ako bi stavio na vagu učestvovati ili ne učestvovati, ja mislim da nama prioritet broj jedan priključenje NATO paktu i zbog toga mislim da je ispravna odluka da naši oficiri učestvuju u toj vojnoj vježbi. I ja mislim da bi Rusija trebala da razumije našu poziciju i da ne pravi gužu oko toga.
Članstvo u evropskim i euroatlantskim integracijama nije želja nego nužnost Bosne i Hercegovine i u ovakvim pitanjima kakvo je vojna vježba u Gruziji samo smo račun za potkusurivanje, smatra Ivo Miro Jović iz Hrvatske demokratske zajednice.
Da budem jasan, Bosna i Hercegovina ne može kao mala zemlja biti u onim razmiricama koje čine između sebe veliki. Jednostavno, ona je bila dovedena, podsjetit ću, još jedne prigode da bude u rascijepu. Kada je bilo donošenje i potpisivanje ugovora sa Sjedinjenim Državama oko neprocesuiranja američkih vojnika ukoliko bi možebitno na prostoru Bosne i Hercegovine napravili ratni zločin, da ne budu privedeni sudu i pravdi, i nismo taj ugovor potpisali. Isto je tako bilo dvojenje hoćemo li ili nećemo. A s druge strane Evropska unija je rekla ako potpišete takav ugovor onda ne možete računati na članstvo u Evropskoj uniji. To je jednostavno sudbina, ali i karakteristika svjetskih intencija prema malima. Mi moramo naći svoj interes i štititi interese ove zemlje.
U NATO-u ističu da je članstvo u ovom vojnom savezu dobrovoljno, isto kao što je i učešće u vojnim operacijama, kaže potpredsjednik NATO štaba u Sarajevu Derek Chappell. NATO je dobrovoljni savez i zemlje biraju same da li će mu se pridružiti. Također samostalno biraju u kojoj misiji će učestvovati. NATO također nikog ne prisiljava da šalje svoje snage. Bosna i Hercegovina je sama tražila da učestvuje u ovoj operaciji. Vježba u Gruziji je planirana prije godinu dana i to prije sukoba sa Rusijom. To je stvar politike. Rusi su potpuno svjesni ove situacije i u tome nema ništa novo. Ako se Bosna i Hercegovina želi povući, to je stvar zemlje, ali kaznenih poena neće biti, bez obzira na nastojanja da postane članica. NATO jednostavno tako funkcioniše. Ostavlja svakoj zemlji da samostalno odluči gdje, kako i s koliko vojnika želi učestvovati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posle konsultacija za izbor mandatara kod crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića, nesporno je da će prva postava najviših državnih organa u Crnoj Gori ostati ista. Premijer će, čak šesti put, biti Milo Đukanović, lider DPS-a. Na čelu parlamenta ponovo je lider SDP-a Ranko Krivokapić, a Vujanoviću teče drugi predsjednički mandat. Detaljnije od Srđana Jankovića.
U nastavku konstitutivne sjednice Crnogorskog parlamenta za predsjednika Skupštine izabran je Ranko Krivokapić, čiji će ovo biti treći mandat na čelu parlamenta. U obraćanju poslanicima Krivokapić je saopštio da će se novi saziv parlamenta suočiti sa teškim okolnostima i rješavati izazove bez presedana.
Ekonomska kriza je globalni izazov bez presedana. Oporavak svi će biti dug. Neizvjesnost je velika i upućeni više nema iluzije o brzom prosperitetu. Kriza obavezuje da i pod ovim krovom otvorimo razvojni dijalog. Dijalog kojim ćemo utvrditi branjivu liniju socijalne kohezije na osnovu resursa kojima realno raspolažemo.
Izborom Krivokapića za šefa parlamenta i predsjednika države Filipa Vujanovića, kojem teče drugi mandat, u četvrtak će biti saopšteno da ni na čelu vlade neće doći do promjene, jer će za mandatara biti predložen šesti put Milo Đukanović. To je epilog upravo završenih konsultacija političkih partija sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem, kojima su se odazvale sve partije osim dvije opozicione. Predsjednik Vujanović također nema dilemu koga će predložiti za mandatara.
Predlog DPS-a da mandatar bude lider DPS-a i nosilac koalicione liste, aktuelni premijer gospodin Milo Đukanović, čuo mišljenje svih koji su u koaliciji da bi trebalo što prije formirati vladu i naravno podržavajući to mišljenje dao sam svoj doprinos konsultacijama koje su završene za ovako kratko vrijeme i mojom odlukom da sutra na Cetinju rezidenciji obznanim ime mandatara.
Vujanovićevi sagovornici smatraju da novi mandat za sastav vlade predsjednik države treba da povjeri Milu Đukanoviću kao nosiocu liste vladajuće koalicije. Predstavnik Demokratske partije socijalista Željko Šturanović je prethodno predsjedniku Vujanoviću saopštio stav najviših organa partije da Đukanović bude novi mandatar.
Siguran sam da ovaj predlog koji smo danas i saopštili predsjedniku Vujanoviću je očekivan ne samo za našu partijsku i koalicionu, nego i za širu javnost. U Crnoj Gori, imajući u vidu da je gospodin Đukanović u prethodnom periodu veoma uspješno vodio vladu Crne Gore nekoliko mandata.
Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Ivan Brajović je nakon razgovora sa predsjednikom države izjavio:
Ovdje je bilo naravno očekivano da koalicija koja je ubedljivo pobjedila na izborima ima većinu i za Socijaldemokratsku partiju Crne Gore nije nikada bilo sporno da mandat treba dati gospodinu Đukanoviću zato što je on predsjednik Demokratske partije socijalista i nosilac liste pobjedničke koalicije Europska Crna Gora.
Nakon izbora Đukanovića i Krivokapića na iste funkcije uslijedit će pregovori o sastavu buduće vlade i potpredsjednicima parlamenta. Sve stranke vladajuće koalicije i dio albanskih nacionalnih partija traže da njihovi predstavnici participiraju u izvršnoj vlasti. Odgovarajući na pitanje da li očekuje teške pregovore sa Demokratskom partijom socijalista oko učešća u vladi i potpredsjedničkog mjesta u parlamentu, glavni pregovarač Socijaldemokratske partije Ivan Brajović je rekao da ta stranka ne želi ništa više nego što je imala u prethodnom mandatu.
Pošto znate, danas se u parlamentu bira predsjednik parlamenta gospodin Krivokapić i bira se administrativni odbor, sve ostalo će se u paketu razgovarati i o potpredsjedničkim mjestima u parlamentu i o vladi u narednim danima. Osnovna stvar je da odgovorni, sposobni ljudi dođu na prava mjesta. Ja mislim da će tu apsolutno biti nastojanje i DPS-a i SDP-a da to što prije urade.
Podgoričke vijesti objavljuju da su konsultacije o sastavu nove vlade između DPS-a i SDP-a zastale, jer Đukanović oklijeva da za zamjenika premijera imenuje Svetozara Marovića. Odnosno, Đukanović navodno ne želi da uvede funkciju zamjenika premijera, već da zadrži dosadašnji sistem sa više potpredsjednika vlade u istom rangu. Prema nezvaničnim informacijama koje objavljuju vijesti, Marović za svoj plan o ulasku u vladu na mjesto vicepremijera ima podršku predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića, kao i potpredsjednika stranke Željka Šturanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Hrvatskoj se od danas ne sme pušiti ni u jednom zatvorenom javnom prostoru, dozvoljeno je jedino na otvorenim terasama kafića i restorana, a svi koji zakon prekrše moraće da plate vrlo visoke novčane kazne, oko 150 eura za pojedince do čak 2000 eura za vlasnike ugostiteljskih objekata. U udruženju ugostitelja veliko je nezadovoljstvo, a građani su podeljeni, prenosi Ankica Barbir-Mladinović.
To je diskriminacija po meni.
A s jedne strane je diskriminacija, ali dobro, nema ne pušač nikoga ometat, ne?
Pa gledajte, osobno me ne smeta, ali mislim ako smo u zatvorenom prostoru da je to sasvim u redu.
Pogotovo po zimi kad se nutra puši, pa to je jezivo.
Zakon podržava maksimalno.
Ako mi se puši, idem na balkon pušiti.
Doma i neću doći, jednostavno neću doći na kavu.
Ili pustit kafićima, hoći nek se puši ili se ne puši, ne? I gotovo, to je rješenje okej, ne?
Jednostavno, nitko nije pitao one ljude koji se to tiče.
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda u Hrvatskoj stupio je na snagu još jesenas, ali je njegova primjena prolongirana za 6 mjeseci do proljeća, kako bi ga uz otvorene terase lakše preživjeli i ugostitelji i pušači. Predsjednik ceha ugostitelja u Hrvatskoj obrtničkoj komori, Zlatko Puntijar.
Svi mi smo za zdravlje i normalna stvar da mi nismo protiv tog zakona, ali smo protiv načina sprovođenja zakona, to jest da se tu sad samo gleda jednu stranu, to jest nepušače, a da se ne nađe kompromis i da bude nekako zadovoljstvo i za jedne i za druge.
Naime, po zakonu koji je danas stupio na snagu, vlasnici restorana i kafića će moći i morati osigurati i posebnu prostoriju za pušenje, ali u njoj nije moguće naručiti hranu ili piće. Osječki ugostitelj Stjepan Dernaj.
Kao građanin podržavam ovaj zakon. Kao ugostitelj bih bio zadovoljan kad bi se primijenio austrijski zakon da se u zatvorenim i odvojenim prostorima za pušače dozvoli konzumiranje napitaka i kave.
Iz Hrvatskog je ministarstva zdravstva već odavno krenula žestoka kampanja protiv pušenja uz crne brojke od 10.000 umrlih godišnje od raka pluća. No građani, pa i oni koji su oduševljeni što u Hrvatskoj više neće biti zadimljenih javnih prostora, dosta ironično komentiraju tu silnu brigu države za zdravlje ljudi, samo kad je, kaže, u pitanju pušenje.
Čujte, mi idemo u Europu sa pušenjem, a ne sa plaćom i sa radom.
Koliko će tu ostati bez posta?
10.000 umire od cigarete godišnje. Ako ne veli 10.000 ljudi umire od glade, od nejela, kaj jedaju krumpir i kruh ako imaju.
I urednika popularne televizijske emisije Na rubu znanosti Krešimira Mišaka zatekli smo jutros na terasi jednog zagrebačkog kafića gdje uživa u kavi i cigareti. Ističe da je svjestan opasnosti od pušenja, ali ga smeta licemjerje i snažna informativna mašinerija kojom se, kaže, već prema potrebi proglašavaju i neprijatelji i opasnosti.
U sklopu emisije Na rubu znanosti je i bilo emisija tako zvanim teorijama zavjera, ne, pa smo često put imali Davida Ike koji je vrlo solidno i argumentirano objašnjavao takozvano totalitarističko šuljanje, odnosno metodu malih koraka kojom se svijet pretvara u policijsku državu, što možemo vidjeti na mnogo primjera. Jedno od njih su recimo tendencije prema nadzornim kamerama, drugo su tendencije prema jače naoružanim policijskim snagama zbog takozvanog terorizma i slično. Tako da to priča pušenja, evo jedna možda vrh sante leda koja je ono skrivena ispod površine vode i dosta je široka. Pa eto, na tragu toga zapravo bi se moglo reći da to sve jedno veliko pušenje. Pa ne znam zakaj je bilo onda zabranjeno u birtijama, ne?
Doza ironije i sumnje u iskrenu namjeru i kod mnogih građana.
Tko puši umreće, tko ne puši prijeće.
A mnogi puše i da ne znaju da puši.
U ovoj državi se uvijek puši. Šta se puši? To je na koji način?
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju ovog dela emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Bosna i Hercegovina je slabo napredovala u ispunjavanju obaveza i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ocijenio šef misije OSS-a za Bosnu i Hercegovinu. Haški tužilac Serž Bramerc u Beogradu 11. i 12. maja. Vujanović najavio da će sutra saopćiti ime mandatara nove crnogorske vlade. Međunarodni crveni križ potvrdio da je u zračnim napadima međunarodnih snaga na zapadu Afganistana poginulo više desetaka civila, među kojima i žene i djeca. počela vojna vježba NATO snaga u Gruziji. Češki senat usvojio Lisabonski sporazum. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, nakon potpisivanja sporazuma sa MMF-om, sve vlade u BiH moraju da ostvare uštede, profesor Vjekoslav Domljan.
Praviti dobar program izlaska iz krize, program koji će biti dvogodišnji, koji će u fokusu imati javne investicije, jer jednog dana i ovi, bez obzira koliko bili povoljni krediti od 1,5% i tako dalje, trebaju se vraćati.
Zašto DPS već godinama ne menja vladajuću državnu garnituru, književnik i kolumnista Balša Brković.
Ja držim da tu ima, oslonca na jedno ružno istorijsko iskustvo, na taj gospodarski kult.
Novi talas nasilja u Hrvatskoj, jedan policajac je ubijen, trojica ranjenih, Dubravko Jagić, predsjednik sindikata policije Hrvatske, kaže da je dosta sa apelima za predavanje dugih cevi.
Moglo se tražiti jedno vrijeme da se to dobrovoljno preda. Kada bi se našlo, ne znam, temeljem anonimne dojave ili bilo čega drugog, odelati kaznu da boli glava i 2 metra okolo.
Građani u BiH pokušavaju ujedinjeni kroz građansku koordinaciju da nateraju vlasti na odgovornost. Demir Mahmuće-Hajić iz pokreta Dosta.
Da pokažemo njima da iznad njih postoje pretpostavke. To su građani.
Ostanite sa nama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kosovo je dobilo podršku za članstvo u Međunarodnom monetarnom fondu, nezvanično je saopšteno u Prištini. Izveštava se da će rezultati glasanja biti predstavljeni bordu direktora MMF-a i zvanično saopšteni u petak. Stručnjaci ocenjuju da će članstvo Kosova u MMF-u omogućiti ekonomski razvoj, dobijanje kredita za kapitalne projekte i uticaće na privlačenje stranih investicija, prenosi iz Prištine Ana Mari Repić.
Povodom najava da bi uskoro moglo biti zvanično saopšteno da je Kosovo dobilo dovoljan broj glasova za ulazak u Međunarodni monetarni fond, zvaničnici institucija i stručnjaci ocenjuju da će Kosovo kao član te finansijske institucije imati višestruku dobit. Stvorit će se veća sigurnost, poboljšati imidž Kosova na finansijskom tržištu i povećati poverenje investitora, koji su se do sada ustručavali da ulažu na Kosovu. Guverner Centralne banke Kosova Hashim Redžepi izjavio je da je uloga MMF-a veoma važna za makroekonomsku stabilnost Kosova. Centralna banka je dobijala razne vrste tehničke pomoći u podizanju kapaciteta i izradi zakona. Od sada će se sve odvijati zvanično u svojstvu ravnopravnog člana MMF-a. Fond se zakonski može uključiti u razvojnu politiku i nuditi dalju tehničku podršku, kazao je Redžepi. Članstvo Kosova u MMF-u prema Redžepiju podrazumeva obaveze, ali stvara prostor za korišćenje iskustva fonda u ekonomskom razvoju. Nezvanično se saopštava da je Kosovo dobilo podršku za članstvo u Međunarodnom monetarnom fondu. Kako piše štampa, zvaničnici kažu da će rezultati glasanja biti predstavljeni bordu direktora MMF-a i saopšteni u petak. Poznavalac ekonomskih kretanja Mejdi Bektaši ističe da je ulazak Kosova u MMF značajan kako za političku, tako i za ekonomsku situaciju. Članstvo Kosova u Međunarodnom monetarnom fondu i Svetskoj banci stvara mogućnosti za dobijanje kredita i privlačenje investicija. Kredite ćemo koristiti za poboljšanje života građana, otvaranje novih radnih mesta i ekonomsku stabilnost, rekao je Bektaši. Predsjednik Privredne komore Kosova Besim Bećaj izjavio je da Kosovo može tražiti kredite za kapitalne investicije i tako postati deo međunarodnog razvoja u sektoru financija. Radi se o pripremama na državnom nivou i pregovorima u slučaju potrebe za dugoročnim kreditima koji će omogućiti prevazilaženje ekonomske krize, kaže Bećaj. Prema ocjeni Redžepija, potreba za kreditima će zavisiti od razvojnih projekata vlade Kosova i privatnog sektora.
Fakti antarësimit në fondin monetar ndërkombëtar krijon besueshmëri të madhe të gjitha institucionet.
Članstvo omogućava da međunarodne financijske institucije i zajednice privrednika imaju veće poverenje u Kosovo. Mi očekujemo priliv direktnih investicija koje su ključne za razvoj, rekao je on. Kako prenosi štampa, ministar ekonomije Ahmed Šalja izjavio je da će Kosovo biti ravnopravno sa svim drugim državama članicama MMF-a. On je dodao kako su članstvom u MMF-u otvorena vrata za ulazak Kosova u Svetsku banku. Istakao je da se priprema zakon kojim će biti regulisana prava i obaveze Kosova kao člana Međunarodnog monetarnog fonda. Istovremeno se nezvanično javlja da je Savet MMF-a definisao visinu kvote za članstvo Kosova koja iznosi 65 miliona evra specijalnih prava vučenja. Ova suma određuje osnovu za glasačku snagu zemlje članice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Članovi Fiskalnog veća Bosne i Hercegovine postigli su dogovor sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda o trogodišnjem stand-by aranžmanu u iznosu od 1,2 milijarde eura. Sredstva MMF-a biće raspoređena na godišnjem nivou po 400 miliona, ali sve vlade u BiH će morati da ostvare uštede. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Svi detalji dogovora sa Međunarodnim monetarnim fondom još nisu poznati, ali znaju se obaveze koje će morati ispuniti vlade na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, a koje se tiču prije svega ušteda. Da bi sredstva MMF-a od 1 milijardu i 200 miliona eura bila operativna, entitetske vlade, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i vlada Brčko distrikta do kraja juna moraju usvojiti korekcije zakona. Na entitetskim nivoima moraju se izvršiti rebalansi budžeta koji će biti proslijeđeni u parlamentarnu proceduru. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Znači da će vlada federacije morati kroz svoje mjere odluke korekciju zakona, reformu socijalnog sektora da obezbijedi uštede u visini od 414 miliona konvertibilnih maraka, Republika Srpska 146 miliona, Vijeće ministara 40 miliona i vlada Brčko distrikta 10 miliona.
Na nivou Bosne i Hercegovine uštede su moguće u tri oblasti: javna davanja, odnosno socijalni programi, plate te materijalni troškovi. Profesor sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Jekoslav Domljan smatra da je postignuti dogovor sa MMF-om veoma značajan za Bosnu i Hercegovinu. Kada je riječ o uštedama u entitetskim budžetima, Domljan kaže da se mora imati u vidu već postojeći deficit i njegovo finansiranje u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine.
Zbog toga je vrlo važno napraviti dobar program izlaska iz krize. Program koji će biti dvogodišnji, koji će u fokusu imati javne investicije, o čemu se kod nas malo govori, a što je od ključne važnosti. Jer jednog dana i ovi, bez obzira koliko bili povoljni krediti od 1,5% itd., trebaju se vraćati.
Uštede od 414 miliona konvertibilnih maraka vlada Federacije Bosne i Hercegovine trebala bi da osigura kroz reformu socijalnog sektora. Profesor Domlja navodi da nije jednostavno linearno kresati te programe.
Poznata je izreka u oblasti fiskalne teorije koja kaže kad se jednom nešto da ljudima, teško im je to oduzeti. Ovdje su stvorene i zakonske obaveze prema ljudima. Bolje bi bilo da se preispitaju ti programi, da se vide da li ima tamo što se prima, a ne bi trebalo da se prima i tako dalje, a ne linearno da se sječe. Inače ćemo imati i pored ovih postojećih problema i dodatni problem u smislu mogućih socijalnih tenzija u društvu.
Federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda kaže da je Bosna i Hercegovina dobila puno više nego što je očekivala. Smatra da je, ukoliko se isključi politika, dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom dobar put ka stabilizaciji financijskih tokova, te da će federacija biti sposobna da sprovede preuzete obaveze koje se tiču ušteda.
To će morati uključiti, znači, sve lične transfere, da i tako nazovem, a znači to se odnosi na plaće, troškove administracije, prateće troškove, materijalne troškove i sve ostalo. Isto tako, najviše smo imali oko toga dio socijalnih i boračkih davanja, s tim da treba naglasiti da smo mi tražili, na kraju nam je to udovoljeno, da ovu kategoriju, znači kresanja transfera, ne ide grupa nezaposlenih demobiliziranih boraca, jer taj zakon ima ograničeno trajanje.
Vlada Republike Srpske kroz mjere koje je usvojila već napravila značajne uštede u samom budžetu. Entitetski ministar financija Aleksandar Džombić više puta je ponovio da vjeruje da neće biti nikakvih problema u ispunjavanju uslova koje je postavio Međunarodni monetarni fond.
Što se tiče javne potrošnje, u dosadašnjim godinama mi smo imali ispod 40% kada uključimo i dio javne potrošnje koja pripada Bosni i Hercegovini, a samo na nivou Republike Srpske oko 37%. Zadržali smo i ove godine i tako je završila 2008. godina. Napravili smo preraspodjele unutar u budžetu u 2009. godini u smislu već napravljenog programa za uštede, tako da mislimo sve ono što se stavi pred nas da neće biti značajniji problema da ispunimo.
Goran Radivojac, profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci.
Znajući kako funkcioniše javni sektor u Bosni i Hercegovini, mislim da postoji dosta prostora mimo plata da se određene uštede izvrše. Mislim da prevashodno to moguće postići promjenama u načinu funkcionisanja administracije u Bosni i Hercegovini i da se tu ta sredstva, što ja mislim i sam dogovor s MMF-om podrazumijeva, da se ta sredstva uštede, odnosno da javna potrošnja bude smanjena u tim segmentima.
Prva tranša sredstava iz dogovorenog aranžmana za ovu godinu trebala bi biti operativna dan nakon što izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda odobri ovaj program, što se prema najavama očekuje u idućih nekoliko mjeseci. Kamatna stopa će prema riječima predstavnika MMF-a biti niska, najvjerovatnije oko 1,5%. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je žalbeno veće Haškog tribunala povećalo kaznu Veselinu Šljivančaninu, majoru bivše JNA, sa 5 na 17 godina zatvora za zločine u Vukovaru 1991. proglasivši ga odgovornim za pomaganje ubijanju 194 hrvatska ratna zarobljenika na poljoprivrednom dobru Ovčara, državni vrh Srbije izrazio je čuđenje i nezadovoljstvo takovom odlukom suda. Stručnjaci ističu da će različiti delovi društva različito reagovati na izmenjenu presudu Šljivančaninu, pripremio Želimir Bojović.
Žalbeno veće potvrdilo je prvostepenu presudu i pukovniku bivše JNA Miletu Mrkšiću za isti zločin na koji je već osuđen na 20 godina zatvora. Isto veće odlučilo je većinom glasova da je Veselin Šljivančanin pomogao i podržao ubistva na Ovčari, jer je, kako se navodi u presudi, povukao vojsku sa te farme, a zarobljenike prepustio teritorijalnoj odbrani i paravojnim formacijama, iako je mogao da predvidi da će uslediti njihovo ubistvo. Ovakvu odluku pozdravili su tužilaštvo tribunala u Hagu, ali i hrvatski politički vrh. Sa druge strane, najviši politički zvaničnici u Srbiji negativno su reagovali na ovakvu odluku suda. Predsjednik Srbije Boris Tadić iznenađen je i najavljuje da će Srbija učiniti sve što je u njenoj moći da takva odluka bude promenjena.
S druge strane, saradnja sa Haškim tribunalom ne smije biti dovedena u pitanje jer bi se na taj način doveo u pitanje i sam razvoj države Srbije i budućnost naših građana u ekonomskom smislu te reči. Zaustavili bi se integracije, ne bismo u krajnjem slučaju došli ni do liberalizacije viznog režima i svega onoga što je za građane veoma važno. U svakom slučaju, iako pitanje viza i saradnja sa Haškim tribunalom nije direktno povezano, ali na kraju, verujte, u politici sve se povezuje u međunarodnoj politici. U svakom slučaju, država Srbija će svim svojim građanima, pa i onima koji su optuženi pred Haškim tribunalom, davati sve usluge i učiniti sve što je moguće, makar u ovom slučaju da dođe, ako je ikako moguće, do smanjenja kazne.
Ali presuda Šljivančaninu iznenadila je i sve one koji radi u sistemu odbrane, rekao je za Radio Slobodna Evropa ministar odbrane Dragan Šutanovac i dodao da je presuda neprimerena.
Moram da kažem da smatram da je neprimereno da drugostepeni organ unese presudu koja je više nego tri puta veća od prvostepene i da lično osjećam jedno veoma visoko nezadovoljstvo imajući u vidu da je Nasir Orić u Sarajevu uhapšen kao kriminalac zbog posjedovanja oružja, da u isto vreme Haradina je šeta slobodno na Kosovu i Metohiji. I smatram da je ova presuda zaista neprimerena i da ni na koji način ne doprinosi, da kažem, ugledu koji je onako veoma nizak Haškog tribunala. Međutim, bez obzira na to, Srbija ima svoje međunarodne obaveze, nažalost mi moramo da ih ispoštujemo i da kažem da Ministarstvo obrane će nastaviti da radi svoj posao po zakonu i da izvršava svoj obavezu.
Ali kako će se ova izmenjena presuda odraziti na srbijansko društvo? Politički vrh već je jasno stavio do znanja gde se u odnosu na tu presudu nalazi. Stručnjaci ističu da će na ovu presudu različiti delovi društva različito reagovati. Srpsko društvo kao monolitni identitet više ne postoji, što je dobro, rekla je za naš program sociološkinja Janja Beč-Neumann, ekspertkinja za ratne zločine. Ona ističe da su za procese suočavanja danas više spremni građani nego političke, intelektualne ili kulturne elite koji ih predstavljaju.
Politički
elita umetnička, intelektualna i tako dalje, u svakom slučaju to neće prihvatiti. Time se priznaje da projekat nije bio dobar, odnosno da je bio kriminogen, kriminalan. NGO organizacije, mladi ljudi, puno mladih ljudi će to, barem će se zamisliti. Zamisliti se o kažnjivosti zločina. Ta kazna može da isto zaustavi ćutanje i da se sad svako pokaže i državne institucije koje stalno viču mi sarađujemo, a sad kad se nešto tako desi, onda se tu vide neko drugo lice, to Janusovo lice dobra i zla. Ovo je u stvari neki test, ali mislim da je pozitivno što se o tome govori, što se ne gura pod tepih. Ja spadam u one koji misle da treba proći kroz traumu, da treba ići korak po korak u tom suočavanju, da bismo se oslobodili kolektivne krivice.
Janja Bečnajma naglašava da u Srbiji još uvek postoji veliki otpor da se prihvati odgovornost za počinjene zločine i da su to procesi dugog trajanja koji će u društvu snažno biti prisutni naredne 3 do 4 generacije.
Ovde veliki otpor da se suoči s tim zato što moje shvatanje toga zašto je toliki otpor jeste zato što je bio preveliki zločin. To je bio magnum crimen i to je teže se suočiti s tim. Sa malim nekim, kako bih rekla, grehom i tako dalje, se ljudi lakše suočavaju. A ovo je bio stvarno magnum crimen, mislim, to je prvi. Mi nismo postrasno društvo. Mi smo postgenocidno društvo po međunarodnom krivičnom pravu. Nismo mi samo se kaže postrasno društvo. Kakvo postrasno društvo? Mi smo postgenocidno društvo. E sad to treba nositi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Čuli ste da se vladajuća garnitura u Crnoj Gori ni nakon ovih izbora neće promeniti. Naša Biljana Jovićević je istraživala zašto Demokratska partija socijalista, koja Crnom Gorom vlada 20 godina, ni u naredne 4 ne odustaje od istih ljudi na čelnim državnim pozicijama i kakve su posljedice takve odluke po društvo.
Jedino iznenađenje na crnogorskoj političkoj sceni, na kojoj, kao u drugim društvima, ne važi pravilo da političari dođu, budu pa odu, dogodilo se sad već davno, novembra 2006. kada je, na ogromno iznenađenje čak i onih bliskih vladajućim krugovima, Željko Šturanović izabran za premijera. Ne zato što je Šturanović provjereni partijski kadar DPS-a i ministar pravde bio novo ili nepoznato lice, već zato što se godinama na čelnim funkcijama u državi smjenjuju isti ljudi na prvoj, drugoj i trećoj funkciji u državi. Ne treba zaboraviti da je aktuelni predsjednik Filip Vujanović početkom novog milenijuma u jednom trenutku u Crnoj Gori, kako se to kaže, obnašao ili pokrivao sve tri funkcije, i predsjednika, i šefa parlamenta, i premijera, zbog čega ga je jedan bivši poslanik u šali nazvao Filip Trojeručica. Iznenađenje pak sa Željkom Šturanovićem trajalo je kratko, samo toliko koliko je višestrukom premijeru i predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću trebalo da predahne i ponovo se zaželi aktivnog bavljenja politikom. Kolumnista i književnik Balša Brković odsustvo bilo kakve moderne vizije politike i demokratskih promjena u Crnoj Gori vidi u sljedećem.
Ja držim da tu ima oslonce na jedno ružno istorijsko iskustvo, na taj gospodarski kult. Ovdje su zapravo najcijenjeni, najvoljeniji vladari kojima se najviše ulizivalo na najrazličitije, često vrlo maštovite načine, bili upravo ti koji su insistirali na tom nekom gospodarskom, na jednom duboko, dakle, ne samo predmodernom, nego bih rekao čak feudalističkom konceptu političara i ličnosti političara.
Na činjenicu da se, međutim, što je naša tema, osim čelnika, ne mijenjaju, već samo rotiraju ni ostali partijski kadrovi, Brković kaže.
Da, čitava mašinerija funkcioniše. Oni su jednom dokazali koliko ljube svoga gospodara i time su, dakle, kupili svoju poziciju. Gospodar opet uvijek funkcioniše kao neko ko na svaki dobar postupak milostivo uzvrati, tako da se imate jednu kadrovsku situaciju koja je krajnje smiješna, budući da i najmanja promjena kad se nagovještava, kao što vidite ovih dana, to se pokrenu silne mašinerije partijske, druge, jeli da se na određen način to spriječi.
Dugogodišnji politički protivnik aktuelne vlasti, sada potpredsjednik Nove srpske demokratije Goran Danilović, postavlja kontrapitanje.
Zbog čega bi Demokratska partija socijalista uopšte imala obavezu da kandiduje nekoga novoga na bilo kojoj funkciji, ako ljudi uporno i u sve većem broju, za mene svakako, nažalost, glasaju Demokratsku partiju socijalista. I kako je moguće da neko mijenja sebe ako svako malo dobije potvrdu da je sjajan i da ne treba da se mijenja? Znači, najjednostavnije rečeno, za mene
mene je fenomen da građani u Crnoj Goru iz moralno-higijenskih razloga ne žele da promijene ništa. Valjda je to posljedica toga što niko od nas ili većina građana ne želi da promijeni ni sebe u pozitivnom smislu. Pa zašto bi onda mijenjalo druge?
Dugoročno, međutim, prema riječima Steva Muka, direktora nevladine organizacije Institut Alternativa, strategija kadrovske nepromjenljivosti, osim što škodi ukupnom društvu, na kraju će štetiti i samoj vladajućoj strukturi.
Đukanović, po svom sudeći, pokazuje nedostatak državničke mudrosti, jer jednostavno ne želi da otvori nekakav širok proces, makar posticaja ili posticanja konkurencije u redovima svoje partije i omogući da najbolji dođu na najodgovornije pozicije. Ja mislim da bi tako politika i državi, ali i samoj njegove partije omogućila koristi na dugi rok i jednu drugačiju percepciju javnosti. Umjesto toga, znači umjesto jednog otvorenog procesa konkurencije i principa da najbolje budu na najodgovornijim pozicijama, čini se da partijska, po samim tim državna kadrovska politika, da se vodi po osnovama prostog rezultata borbe i dogovora unutar partijskih klana.
Balša Brković pak primjećuje da se i pored toga što se već 20 godina kadrovski ne mijenja, vlast ipak u političkom smislu mijenja. Ali kako?
Pazite, DPS je u proteklih 20 godina itekako mijenjao svoju politiku. Dakle, to je ono što je na određen način zanimljivo. Dakle, DPS iz 92. DPS iz 98. DPS iz 2006. To su gotovo potpuno različiti koncepti, ali su sve ličnosti tu na oku. Znači da te promjene nisu suštinske, te promjene nisu posljedica nekog iskustva, te promjene su uvijek posljedica jedne kalkulacije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pljačkaš banke ubio je sinoć na zagrebačkoj periferiji jednog policajca i četvoricu ranio. Sindikati policije traže bolju opremljenost i obučenost policije, kao i da se ubistvo policajca na dužnosti tretira kao teže krivično delo, a ne kao obično ubistvo. Iz Zagreba izveštava Enis Zebić.
Jedan mrtav policajac i četiri ranjena, od kojih se jedan još bori za život. To je tragični epilog sinoćnje pljačke banke u rubnom zagrebačkom naselju Sesvete. Pljačkaš i ubojica je uhićen, a sa njim još dvojica koje se povezuje sa pljačkom. Policijski sindikati prozivaju vrh policije zbog loše opremljenosti i slabe obučenosti policajaca, a vrh policije proziva zaštitara u banci koji nije policiji dojavio da je pljačkaš naoružan kalašnjikovim, pa su policajci koji su stigli na intervenciju pokošeni prvim rafalom. Glasnogovornik hrvatske policije Kruno Borovec.
Točno da je zaštitar vidio na video nadzor, ali on nije, dakle, kontaktirao sa policijom. Iako, ako sada o tome razgovaramo, mislim da bi to bilo i itekako korisno. Da on koji je vidio počinitelja, koji je vidio način na koji je počinitelj naoružan, što počinitelj radi, kao stručna osoba za pitanja sigurnosti, mogao je dati korisne informacije policiji, ali nije.
Kako se sve zbilo? Sinoć oko 18 sati razbojnik sa fantomkom na glavi, naoružan kalašnjikovim, ulazi u banku u kojoj se tada nalazi 20 građana i službenika i traži novac. Jedna službenica zatvara se u pokrajnju prostoriju i aktivira alarm. I građani alarmiraju policiju i stiže prva ophodnja sa trojicom policajaca. Razbojnik, 28-godišnji Kazimir Dužnović, ubija prvim rafalom 24-godišnjeg policajca Ivana Grbavca i ranjava policajca Boška Čenana. Stiže i druga ophodnja. Dužnović puca i ranjava svu trojicu policajaca, Jadranka Cerlina teško i Milana Dakića i Kristijana Novosela lakše. Policija je potom opkolila zgradu u kojoj se zločinac pokušavao sakriti i Dužnović se predaje. Dužnović ima dosije. Počinio je više pljački razbojstava, krajem prošle godine vratio se sa višegodišnje kazne zatvora. Istog su profila i dvojica njegovih vjerojatnih pomagača koji su noćas uhićeni. 21-godišnji Kristijan Jurišić, koji je inače na odsluženju zatvorske kazne u zatvoru poluotvorenog tipa pored Zagreba, i Miodrag Mišić, deportiran iz Njemačke zbog razbojstava. Mrtav policajac i četvorica ranjenih, od kojih se jedan bori za život, padaju na dušu sistemu koji se ne brine za njihovu opremljenost i obučenost, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić.
Gledajte, ako jedan policijski službenik ide samo jedanput godišnje na gađanje, od čega je spali 5 probnih metaka i 10 za ocjenu, nema više šta dalje pričati. I to ne u pokretne mete, nego u obične statične mete. Ne znam, ja idem na streljanu svaku drugu, treću subotu, pa ispucam, ne znam, 400-500 komada municije, jer sam član streljačkog kluba, jel? Toliko, nažalost, policajac za 4 života, za 4 službene puta.
Drugi je problem u tome što hrvatsko zakonodavstvo ne pravi razliku između ubojstva građanina i ubojstva policajca na dužnosti, dok se, na primjer, ubojstvo državnog dužnosnika tretira kao teže djelo nego ubojstvo običnog građanina. Treći je problem što 15 godina nakon rata još uvijek dugih cijevi ima kao u priči. Dubravko Jagić kaže da je dosta više apeliranja da se preda duge cijevi i da je vrijeme za drakonske kazne.
Moglo se tražiti jedno vrijeme da se to dobrovoljno preda. Kada bi se našlo, ne znam, temeljem anonimne dojave bilo čega drugog, odelati kaznu da boli glava i 2 metra okolo.
Premijer Ivo Sanader je nakon posjete ranjenim policajcima najavio da je već sutra na sjednici vlade prijedlog novog zakona o ovlastima policije koji će povećati njihovu sigurnost. A ministar pravosuđa Ivan Šimonović najavio je da je upravo dovršen prijedlog zakona o probaciji, odnosno o nadziranoj slobodi za osuđenike.
Prema tome, bolje će se moći procijeniti rizici. Koga je rizično, a koga nije, pustiti na uvjetno odsluženje kazne. Dakle, kog se može prije isteka kazne bez rizika pustiti na slobodu, a isto tako biti će uveden nadzor.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Nagumilani problemi u državi natrali su bosansko-hercegovačke građane da odlučnije počnu da se bore za svoja prava. Nekoliko udruženja nevladinih organizacija i sindikata ujedinili su se u građansku koordinaciju kako bi postali ravnopravan sagovornik aktuelne vlasti i učesnik u odlučivanju. Na inicijativu građanske koordinacije danas je u predstavničkom domu parlamenta federacije održana rasprava o ekonomsko-socijalnom stanju u ovom entitetu. Ovo je prvi korak civilnog sektora u borbi za prava građana, javlja iz Sarajeva Aida Đugum.
Radnici, penzioneri, borci, obespravljeni građani prvi put ujedinjenim snagama, djelovanjem kroz takozvanu građansku koordinaciju, pokušavaju promijeniti situaciju i natjerati vlasti na odgovornost. Pojedinačno nastojanje da se mijenja stanje nisu rodila plodom, pa je 25 nevladinih organizacija sabilo svoje redove i krenulo akciju za prava građana. Globalna ekonomska kriza natjerala je građane da se probude i zatraže od vlasti ono što im pripada, kaže predsjednik nevladine organizacije poznatije pod imenom ACIPS, Sanel Huskić.
Građani, nosioci demokratskog sistema, počinju da shvataju da ljudi koji donose odluke imaju neku obavezu prema njima, a također mi imamo neka naša prava. I mi smo počeli to da na vrlo organizovani, koordinisan način i sprovodimo u djelo.
Prvi koraci građanske koordinacije bili su usmjereni na rješavanju ekonomsko-socijalnih problema u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na njihovu inicijativu vođena je i rasprava u parlamentu federacije. Dijana Šehić iz Udruženja prava za sve govori o mjerama koje se moraju poduzeti.
Mi smo dali jedan niz kratkoročnih mjera za koje smatramo s ovom trenutku vrlo lako sprovodive i oko kojih ne mislim da treba biti rasprava. Kao na primjer da se ukinu paušali i topli obroci, da je naknade za rad u komisijama, da se zaustavi korištenje službenih vozila u svrhe kada to nije potrebno. To su uštede koje možda nisu enormne, ali u svakom slučaju od nečega se treba početi.
Sve veći broj otpuštenih radnika, nelegalna privatizacija, korupcija, kriminal, loš standard građana, posebno penzionera, razlozi su zbog kojih se nadležni trebaju zabrinuti, a građani reagovati, kaže predsjednik Udruženja penzionera Bosne i Hercegovine Esad Topalović.
Ova vlast ne shvata uopšte probleme koji su nas zadesili i ova ekonomska socijalna problematika koja je izazvana po njihovim pričama, svjetskom ekonomskom krizom, demagoška, jer ako uzmemo unazad 14 godina rad i vlada i parlamenta, samo se je kupovao socijalni mir i ako jedan poslanik vrijedi 15 penzionera po primanjima, direktor jedan federacije ima primanja kao 33 penzionera, onda ja ne znam šta oni misli.
Interesi nekoliko stotina hiljada građana federacije trenutno su u pitanju, a odabrani predstavnici vlasti moraju se oglasiti na njihove zahtjeve, kaže Demir Mahmud-Čehajić iz pokreta Dosta.
Da mora neki biti pretpostavljeni. Ti pretpostavljeni moraju biti građani. U ovom slučaju predstavnici civilnog sektora.
I to je ono što mi pokušavamo ovdje da uradimo, da pokažemo njima da iznad njih postoje pretpostavljeni, to su građani.
Iako su predstavnici parlamenta federacije pristali da građani direktno iznesu svoje mišljenje za izlazak iz krize, tokom sjednice polovina poslanika nije dobila materijal građanske koordinacije u kojem su se nalazile predložene mjere. Možda je to znak da nisu shvatili ozbiljno građansku koordinaciju. Dijana Šehić na to odgovara.
Ja mislim da bi im bolje bilo da nas ozbiljno shvataju, jer mislim da mi imamo snage da stvari pokrenemo i da konačno pozovemo na odgovornost.
Ukoliko se ne poduzmu konkretne mjere, nevladine organizacije i udruženje građana upozoravaju da će građane pozvati na neposluh i na masovne proteste, naglašava Darko Brkan iz pokreta Dosta.
A na krajeva bit će izbori pa će i tako se moći odrediti kome građani i građanke ove države daju prednost.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljutmila Cvetković. Prijatno.